Paneleologia. Paneleologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Danas je dan studenta, čestitamo devojke i mi se pitamo jesmo li zadovoljni svojim fakultetima, šta je dobro, a šta nije, i da smo mi neko, kako bi to što je loše bilo bolje. U studiju su Sara, studentkinja prava. Saro, za početak izdvoji nam onako najveći minus i najveći plus tvog pravnog fakulteta.
Pa moje mišljenje je da ima mnogo stvari da se ispravi i poboljša, ali recimo da je najveća prednost možda studiranja prava u odnosu na možda prirodne nauke ili nešto tog tipa je što nam nisu toliko obavezno predavanje i vežbe, ne oduzimaju toliko vremena, ali s druge strane naše gradivo je toliko obimno da i taj privid slobodnog vremena ostaje na tom prividu. Dakle,
Da.
Tako da je to možda najveći minus.
Katarinu očekujemo. Katarina studira psihologiju, a evo i Antonija je stigla. Antonija, to su te prirodne nauke, biologija.
Dobar dan, tako. Da, jeste.
Šta je kod tebe? Eto, po jedan plus i minus izgleda, onako najveći, ja kažem.
Pa, ono što...
Ti si prva godina i tek si ju zapravo krenula.
Brucoš, mislim, ja sad ne mogu da dam neki validan
stav. Da, dobro, ali za sada.
Da, meni se iskreno dopada način na koji biološki fakultet funkcioniše i kako očuvava tu kulturu negovanja naše prirode, prosto, i neke odgovorne svesti prema tome. Dosta sekcija, dosta rada, posvećeni su profesori, za sada imam dobar utisak oko toga. Ono što mi možda stavila kao minus jeste to što moj za sada utisak, a ja nisam na primjer ušla u parlament, još nisu kod nas bili izbori, možda ne postoji tolika prisutnost u studentskom životu, generalno podizanje svesti oko stvari koje su biolozima bitne, možda taj neki uticaj na svakodnevno društvo, kako jedan fakultet može da to predstavi.
To bi dakle, znači, način,
to bi da, problemi bilo, generalno.
Kasnije ćemo detaljnije sve o tome. Čućemo naravno i vaše kritičke osvrte onako detaljnije na vaše fakultete, a mi imamo i snimke studenata veterine, filološkog fakulteta i opet prava, snimila ih je Aleksandra Popović, student novinarstva, u svom studentskom domu. Dakle, danas smo u znaku fakulteta, odnosno studiranja iz razno raznih drugih uglova, a će se baviti istorijskim univerzitetskim zanimljivostima. U zoni kulture vodimo vas na pozorišne, zapravo druženje pozorišno, već tradicije 20 godina Kragujevačka gimnazija organizuje. To su gimnazijska pozorišne, gimnazijske pozorišne grupe iz čitave zemlje. Vodimo vas na Fakultet političkih nauka, tamo je trenutno besedništvo u pitanju, dakle takmičenje u besedništvu. Evo Katarina nam je stigla, tamo maše, sad će ona i da uđe. Imamo naravno opet u zoni kulture i predloge kulture za dž, a u putovanjima vraćamo se temi. Vesna nas vodi u Montpellier, grad studenata. Ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku fakulteta koji smo odabrali. Iz drugog ugla.
Predolazim sa veterine. Mi smo onako poprilično mali fakultet, nema nas puno na godini, tako da svi se poznajemo, svi se manje više družimo.
upoznajemo se sa drugim državama, sa različitim pravima, sa istorijom, filozofijom, sociologijom, društvom u celini.
Ljubav je na prvom mestu i posvećenost svom budućem pozivu. A ono što se meni najviše dopada, to su zapravo profesori koji su divni, posvećeni i stručni i koji su uvek tu da nam pomognu.
Moj fakultet organizuje veliki broj van nastavnih aktivnosti kao što su tribine, seminari, debate, postoje klubovi besedni što se organizuje svake godine.
Dakle, to su plusevi filološkog fakulteta, pravnog fakulteta i veterine. Sa studentima je razgovarala Aleksandra Popović. Kasnije ćemo čuti, oni će nam biti i glas savesti, tu će govoriti o negativnim stvarima svojih fakulteta. Katarina nam je stigla. Katarina je sa psihologije.
Dobar dan.
Katarina, dobar dan. Koja si godina?
Treća
godina, znači već onako imaš iza sebe.
Već imaš iskustva, da.
Kaži nam za sada, dakle, šta misliš da je najveći plus i najveći minus tvog fakulteta?
Generalno za psihologiju ili za filozofski?
Za psihologiju.
Za psihologiju, pa tu postoji cijela ta priča da je užasno teško upasti, da nam treba mnogo bodova, tako da to svakako stvara taj pritisak i tu postoji taj problem oko tog testa,
opšte kulture,
kulture, oko kojih je toliko se pravi problem. Međutim, vremenom sad mi isto kad smo upisivali, smo isto bili u fazonu, jao, zašto to rade? Ali vremenom kako prolaze godine, vi imate više znanja, vi shvatite da to zapravo ima logike, da to postoje statistika koja pokazuje koliko treba da se prođe posto da bi ti upao na fakultet, kako to zapravo ima zaista poente.
I mnogi studenti tu se, kao ja zapravo pratim kvizove, malte ne, tako nešto, to je taj neki test opšte informisanosti, pa ne znam, bilo pitanja, pitaju me, ne znam, nekakve gluposti, nešto, koje je dao
da,
negde ili
da,
ne znam.
Bilo je problema oko toga sa nekim šahom, bilo je pitanje neke pozicije, kako kao, čak i ljudi koji su upućeni u šah ne bi znali. Ali u svakom slučaju to se pravi tako da vi ne treba da imate sve tačne odgovore, znači svih kao 100% tih pitanja, nego ono što da kao znate od prilike, tako to. Tako da u svakom slučaju to jeste problem, ali na kraju oni ljudi koji upadnu shvate da zapravo to je imalo svoju poantu, to uopšte nije bitno. Posle kad vi krenete u psihologiju da učite, mislim, cijela prva godina je puna te statistike. I sad kao i dobra stvar i loša stvar vezana za psihologiju jeste što većina ljudi ne zna šta upisuje kada upiše.
Da, kada upiše. Dakle, šta si očekivala?
Da, stvarno ne očekuje to. Ja sa ljudima kojima sad pričam i upoznajem, svi mi uvek kažu, ja sam htjela da upišem psihologiju. A ja u tom trenutku pomislim...
Izvinjam se, tu bacam, jedno sam od njih.
A ja u tom trenutku pomislim, vi nemate pojma šta se zapravo radi na psihologiju. To se kao dela tako super sa strane, kao, ti znaš šta ja mislim, kakvi su mi potezi i tako nešto, a u stvari mi učimo samo ono teorije, nauku, statistiku, kako tebi to u podacima. Znači,
dobro,
uopšte nije toliko guho.
Koliko godina vas dave, da ne kažem, teorijom, takvom teorijom, što kaže statistika, podaci i tako to,
godine,
i da li ima
treća godina pojma. Je postala zanimljiva, ali tu postoje sad kao neki kao predmeti vezano za terapiju, vezano za neka inteligencija i tako to. Znači, postoje već sad stvari koje se malo se račvaju i u četvrtoj godini vi zapravo birate između ta četiri smera. Istraživački rad, obrazovanje ili
klinički. I klinički,
da.
Dobro. Ti si, ne znači, još nisi izabrala.
Još sam izabrala, da. Sad u principu, većina ljudi koji upisuju hoće da ide na klinički, ali posle se to sve malo promeni, tako da sad je zapravo najveća potražnja za istraživačkim i za radom. Za radom, naravno, zato što sad to tržište raste, firme rastu i...
I to je to.
Tako.
Dakle, ti si, sad si počela da učiš nešto što je onako, što si zamišljala
iskreno,
da je psihologija.
Da, iskreno da. Tek sad na trećoj godini.
Na trećoj godini.
I četvrta godina će imati te posebne smerove, tako da pretpostavljam da će tamo baš biti ono što se zapravo hoćete da radite. Ali stvar sa psihologijom jeste što vi kad završite fakultet, to su nama rekli, vi ste bukvalno tek na početnoj liniji staze. Znači, vi niste ni krenuli trku koja ide do cilja.
Da,
jer vi posle toga imate toliko godina specijalizacije da vi odberete što hoćete da radite. Vi terapiju kao savjetovanje uopšte ni ne
radite. Da li možeš sebe sada, dakle treće godine, imaš još, to je 4 godine trajalo, tako? Da li možeš sebe sada, da li imaš, ne, aj to ćemo kasnije. Koliko imate znanja i Sara je na trećoj godini, koliko imate znanja, možete sebe da vidite kao psihologa, zapravo pravnika. Kasnije ćemo svemu u tome. Saro, treća godina, kažeš, htjela si psihologiju. Upisala si pravo. Kako je to sad potpuno?
Pa i ja sam se u psihologiju zaljubila zato što sam bila u petnici na seminaru iz psihologije i tu je negde tamo, tad sam i već učila psihologiju u srednjoj školi i negde ta ljubav počela. Nekako ljudski um je uvek zanimljiv i uvek izgleda kao neki ponor bez dna koji možda se istražuje beskrajno.
A si znala da je do treće godine statistika?
Jedan od razloga zbog kojih sam odustala je što sam čula takve stvari od prijatelja, da negde na fakultetu u predmetima koji su bliski, jednostavno neodvojivi od psihologije, guše tu čar psihologije, ta statistika i uopšte obličenje generalno ljudi, ljudskog uma se meni nije svidela i utoliko mi se neko interesovanje prebacilo za antropologiju, jer ona ima i dalje taj pristup, on i dalje ima, dakle, proučavanje ljudi i ljudskog uopšte razmišljanja i ponašanja, ali ima drugačiji pristup. Tako da sam se onda tu troumila, psihologija, antropologija ili prava, ali negde razmišljajući o budućnosti šta bih radila kada završim fakultet, ipak su prava prevagnula, jer jednostavno paleta poslova kojima možete da se bavite posle prava je neuporedivo šira. Tako da to je to bilo odlučujuće.
Idemo na Antoniju. Antonija, prva godina, Brucoš. Kažeš, ja još uvek ne znam šta me snašlo. E sad, šta te snašlo? Dobro, ti si bila i u petnici, zapravo imao si i maturski rad. Koji je
da,
vezan
da,
za
to što sam biologiju i ekologiju. Sa druge strane za prirodne nauke i što ne mogu da se skinu, toga je druga stvar. Pa, pitate me generalno
da,
za utisak.
Da li je tu nešto te razočaralo ili nije? Da li je bilo priče kao, evo, Katarina kaže, hoću da studenci godine.
Znate kako
da,
za sad? Ono, kada sam prošle godine u ovo vreme bila u srednjoj školi i kada sam umirala od matematike i nisam mogla više da dočekam da je završim, bila sam u fazonu, ja sad kada upišem fakultet, ja samo kada pregrnem ovaj prijemni, ma sada samo biologija u mom životu, sve ću da volim, sve ću da radim, sve ide fantastično.
Svi misle.
Da. I onda ajde dođe prvi semestar, pa šta, imala sam 6 premeta, 2 su mi bila nestručna, tu su bila hemija i fizika, to ne znam šta bih rekla. I ajde, bili su, ne znam, bile su alge, algologija, ne znam, anatomija, morfologija beskičmenjaka, istorija botanike, moj divni izborni premet, baš mi se dopao. I imala sam neku histologiju i ćelije, u suštini ništa specijalno, a sada, i ajde, kao to je bilo super interesantno, pogotovo ove alge, taj ispit sam dala, ne znam, baš ne bilo divno da učim, da, malo stresno, normalno, prvi ispit, a evo sada u drugom semestru imam biostatistiku, koja je matematika u biologiji, imam organsku hemiju, nisam dala ni neorgansku, vidim se kako se to da ide, imam sistematiku i filogeniju beskičmenjaka, koja je tehnički učenje na pamet svih mogućih klasifikacija, što je jako interesantno kada vi ispred sebe dobijete, na primjer, radite mekušce, školjke, sve to kompletno, da ne pričam, ne znam, radite mekušce ili radite insekte. I onda ispred vas izbace jedno, ono, 20 različitih pripadnika te grupe, tog razdela. To je super da vi vidite, super je, vi zamišljate da dajete neki projekat sa njima detaljno onako, ali sada učimo sve površinski, jako pojednostavljeno, tu klasifikaciju, to je učenje na pamet tih naziva, malo je naporno, dosadno nije, koristit će mi, ali...
I ko izdrži do treće godine, taj je...
Ja mislim da će meni biti lepo, mislim, meni je sad već mnogo lepo, mislim da će biti bolje svaki semestar, sad zavisi baš konkretno od premeta, ali ja u suštini volim, sviđa mi se fakultet i premeti.
Da. To je taj optimizam prve godine.
Da, dobro.
Dakle, idemo na glas savesti. Glas savesti su oni isti ljudi, dakle, Aleksandra Popović ih je snimila, to su studenti iz njenog studentskog doma, filozofija, zapravo izvinjam se, filološki fakultet, prava i veterina.
Glas savesti. Glas savesti.
Loše strane fakulteta su te što nismo baš toliko dobro organizovani za neke stvari, mogli bi naučiti puno više nekih dobrih stvari koje ne iskoristimo baš u potpunosti. Ono, profesori su nam stručni ljudi, doktori nauka koji putuju po celom svijetu i skupljaju nova iskustva stalno, a mi to baš ne uspijemo se pohvatati.
A kod mog fakulteta mi se ne sviđa što je, kao i celokupan sistem obrazovanja, loše organizovan po pitanju gradiva koje je pretrpano. Studenti su preopterećeni sa gradivom koje se predaje u veoma kratkom roku i nema vremena da se obradi, da prođe kroz taj period učenja. Također, ne sviđa mi se što se ne poštuju predispitne obaveze, jer to ne znači apsolutno ništa kod mene na fakultetu. I ne sviđa mi se što gledaju da nam otežaju za svaki predmet, jer iz 90% predmeta imaju eliminacioni testovi i predusmeni ispit, koji su najčešće preteški. I tim pomažu profesorima da ispituju što manje ljudi, da ne opterećuju sebe, a studentima je otežano. Čak i studenti koji polože te eliminacione testove, ništa im ne garantuje i nemaju nikakvu beneficiju da će da polože usmeni deo ispit. A što se tiče administracije, plaća se sve živo što može da se naplati.
Dakle, imamo ogromne pauze koje su po 3-4 sata i mi smo bukvalno na fakultetu do 10 sati dnevno uz te pauze, što je zaista prenaporno. Znači, to je jedna od najloših stvari. Potom obaveznost predavanja, u smislu da ako imamo 3 izostanka, mi ne možemo izaći na ispit. I to jako može da bude oduzimanje vremena, jer nisu sva predavanja podjednako korisna, tako da bih to promenila. Što se tiče opremljenosti, možda biblioteka, recimo, da se bolje opremi, da ima možda malo bolje uslove. I na svakako isto po čemu je poznat moj fakultet su ogromne gužve na šalterima. Znači, ne znam do čega je sad tu problem, ali to može da traje i satima, jako je naporno. Samo sam sreća što to nije svaki dan, već baš kad mora.
Za nas nebo, zemlja, hladna stopala, A tamo je,
tamo je
nagrada. Odbacit ću želje, želje su laž.
Tvoj život je laž.
I ova sloboda i ona je laž.
25 je laž.
Preći ću preko i pući će glas. I bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
U znaku fakulteta smo zapravo studiranje, dan studenta je. Devojke, evo čuli smo, predispitne obaveze su ovakve ili onakve, zavisi od fakulteta do fakulteta, to podrazumeva nekakvu Bolonju. Ima li Bolonje kod vas na fakultetu? Katarina, ćeš ti prva, ti si psihologija. Aha.
Pa što se tiče našeg fakulteta, ima stvarno dosta predviđenih obaveza, zavisno na kojim predmetima, ali slušao sam ovo što je ovaj dečko rekao, da kao bi on želao da kao postoji malo više. Sad postoji tu granica. Jer mi imamo toliko predviđenih obaveza da se vi tokom celog semestra manje više bavite samo predviđenim obavezama.
Dobro, da se to posle utiče, možeš...
I to utiče mnogo na ocenu. Znači, to nosi to što rekla Antonija, 50 do 60%, što je veliki, veliki deo.
Dobro, a da li postoji mogućnost da ti ne izađeš uopšte na ispitu koliko imaš odlične ocene?
Pa to zavisi, kod nekih da, kod nekih ne. Znači, kod ovih koji ne postoji, ja smatram da je to potpuno glupo i da to nema poente. Ja mislim da ti, kad si došao na fakultet, ti si već neka starija osoba koja ima pravo da izabere i ti imaš tu obavezu da je nekako na tebi tvoja odluka. Znači, da ćeš ti da učiš redovno, pa da ideš na kolokvijum, to je super, ali koliko neko ne želi to da radi, on treba da ima to pravo.
Mogućnost da...
Da, znači on može da uzme i da samo spremi ceo ispit, ono, sprema dva kolokvijuma ispit u, ne znam, mesec dana i to je to, ako njemu to odgovara. A vi ovdje imate, svi predmeti imaju to dolaske koje, za predavanja koje manje više nemaju poentu. Znači, postoji mnogo profesora koje napišu prezentaciju, puste je i samo čita ovako sa slajda šta je napisao. Da. Mislim, pa šta će meni to predavanje na koje sam ja došla?
A to se računa, naravno.
A to se računa u ocenu. Onda ima neki kao seminarski rad gdje nekad se ispravlja, nekad ne. Nekad vi samo napišete, donesem u seminarski rad, on ga bukvalno pogleda na minut i kao dobro, evo vam poeni, kao nešto ne čitam.
Da, ima i onih priča da se kupuju seminarski radovi i tako to.
Dobro,
i to,
to, to naravno, to sad neće pričati o tome.
Dobro, dobro, ali ima. Kod tebe, Antonija, ovo prva godina?
Prva godina, znate kako, ja sam do sada imala samo jedan obavezni predmet koji sam morala da slušam i to je bila ta citologija i histologija, ćelije i tkiva, šta god da hoćete da radite, to vama treba. I baš je bilo dobro organizovano to predavanje, mislim, aj što zato mene nije uvek mnogo interesovalo, ali prosto kada dođete znate da ćete da dobijete od te profesorke odgovarajuću količinu znanja, da to tehnički neće biti loše predavanje.
Znači, važan je
znači, ispit. Profesorka sedne, dobro koncipira predavanje, ima neki smisao od toga, posle toga mi imamo Google učionicu, imamo kao kratak testić pitanja koji nam još dobaci neke bodove, a sa druge strane imali smo i neke predmete gde bi stvarno profesori izbacili predavanje koje bi više bio tekst koji bi, iz koga bi mi na kraju spremali te kolokvijume. Prosto ljudi prepoznaju to i ne vide smislu i prestanu da dolaze, ali...
Znači, u zavisnosti od kvaliteta.
Da, samo je taj jedan premer bio obavezan i to poštujem. Mislim da za takav premer treba da se stavi obavezno prisustvo, jer je esencijalan. A za ovo drugo džene, ali u suštini mislim zadovoljna sam sa načinom predavanja, samo bih stvarno voljela da to tako ostane u budućnosti, jer je način kako profesori generalno predstavljaju svoj predmet mnogo bitno za to koliko će se ljudi zainteresovati, koliko će oni to dobro shvatiti, a svaki predmet je za nekoga jako bitan, tako da eto.
Znači to, aha.
Ja želim da ubistim samo jednu stvar, brzo ću.
Aha.
Da, mislim da ljudi, ja mislim generalno u Srbiji još uvek ne vide razliku između toga šta je dobar naučnik, naprimjer da kažemo učen čovjek, obrazovan, koji zna dosta o toj svojoj temi koju radi, i šta je dobar predavač.
Da,
to su dve potpuno različite stvari. Znači, neko može da zna sve i svašta do detalja o nečemu, ali ako on ne može da prenese to znanje, nama to ništa ne znači. Znači, ja mogu da vidim kad čovjek uđe u salu da on sve zna. Znači, on ima taj stav, on kad počne da priča, to je to. Ali on priča neke stvari potpuno nepovezano, onda ima neke kao tako kao, evo mala digresija ovde, mala digresija tamo, i vi ne možete ništa pratite, i vama to predavanje ništa ne znači, jer vi ništa niste naučili. Znači, vi ste naučili tako o njegovom životu, šta je on radio.
Su obavezne takve predavanja gde profesori prosto nisu?
Pa zavisi, neka predavanja jesu, neka predavanja nisu. Znači, to sve znači od toga kakav je njegov dogovor sa fakultetom. A sad, kao da koliko fakultet dobro će pažnje na to, da li on dobro predaje ili ne, to je baš malo.
To jeste, da. To jeste problem i uopšte u školi, naravno.
Da.
Sistem obrazovanja naš. Saro?
Na pravima, Bolonja, to tako nešto ne postoji na našem fakultetu. Što vam da kažem, ona je uvedena od pozadi, nakaradno, na neki način. Gde su oni nama... prvo smanjili broj ispitnih rokova, s druge strane ono što je isto negativno, neki jako obimni teški predmete koji su ranije bili dvosemestralni stavili u jedan semestar, što je spominjao i kolega da jednostavno preobimna materija ne može ni da se ispredaje u tako kratkom roku, a kamoli nauči temeljno da vi posle ispita znate nešto funkcionalno, jel? Tako da što se tiče Bolonje, mislim da jedino dva predmeta, to u zavisnosti od profesora, mogu da se polože preko predispitnih obaveza. Dakle, dva od preko 30 koliko imamo. Tako da to je jedna jako negativna strana. S druge strane, mislim da je na prvoj godini najveći problem što imamo izvrsne profesore koji pišu svoje knjige iz određenih predmeta, recimo rimsko pravo. I onda vi kod jednog profesora možete da položite samo sa njegovom knjigom. Ako dobijete drugog profesora, vi ne možete da položite knjigu sa knjigom prethodnog, iako ste ceo semestar recimo učili knjigu drugog profesora.
A ne možete da birate profesora?
A ne možete u prvom ispitnom roku da birate, to tek u drugom, dakle samim tim propada vam odmah jedan ispitni rok. Tako da to je možda na prvoj godini najveći problem studentima, i svake godine se oko toga i raspravlja i debatuje i pokušamo da promenimo to, ali jednostavno tu sigurno nema nekog pomaka. Na narednim godinama to je malo drugačije, predmeti su drugačiji i katedre su više usklađene. Tako da to je možda brucošima najveći problem. Kasnije isto kolega je spominjao te eliminacione testove koji stvarno na određenim predmetima znaju da budu preterano teški, ali eliminacioni test sam po sebi treba da služi nekom elementarnom znanju. Da li ste vi dovoljno kompetentni da izađete na ispit? A nekada ti eliminacioni testovi znaju da sadrže pitanja koji su na rangu za, ne znam, devetku, desetku. Tako, a vi kada položite taj test, jednostavno nemate garanciju da ćete položiti ispit. Tako da u tom nekom smislu to je isto jedna jako velika negativna stvar.
A studentski parlament i opšte studenti, koliko vas neko pita?
Ja nisam konkretno u studentskom parlamentu, ali ja sam u jednom studentskom klubu, klubu za Ujedinjene nacije. Mi imamo saradnju sa studentskim parlamentom. Međutim, i studentski parlament je nekada tu nemoćan da se izbori jednostavno sa stavom uprave. Oni se trude da se izbore za neke manje stvari ili eventualno rokove ispitne, i nekad im je to uspešno, nekada nije. Ja mislim iskreno da su oni nekada i definitivno nemoćni, pogotovo što se tiče recimo ovih stvari za knjige. i iz izvesnih predmeta. Jednostavno, to je politika profesora i on će da vam kaže formalno da vi možete da izađete sa drugom knjigom, ali će vas pitati neke stvari koje u toj knjizi ne postoje.
To su sve one rupe u sistemu i pravilu gde vi ne možete da kažete, e, to se desilo. Ako svi tu znaju da to nije bilo fair, vi ne možete da se kao baš zapravo žalite.
Ili recimo, ja sam sad imala, ne znam, situaciju na ispitu, dakle, kao što smo rekli, na pravilnom predavanju nisu toliko obavezna. I to je, dakle, zvanični stav da vi morate da imate 15-20% predavanja da biste imali uslov za polaganje ispita. I ja nisam išla na određeni broj tih predavanja da bi mi na ispitu profesor rekao, pa to je bilo na predavanju. Tako da nema ni u knjizi, ni u pomoćnoj literaturi, ni u ostalim, dakle, tim
predavanjima, ali...
a predavanja nisu obavezna u toj meri i onda vi onda osjeti se nemoćnom u tom trenutku, pa dobro da stavite obavezna predavanja, pa da znamo.
To su te neke muke studentske. Idemo na neku lakšu temu. Aš. Aš.
Pravni,
filološki,
ekonomski,
turizmološki,
građevinski,
filozofski,
elektrotehnički,
umetnički,
političkih nauka,
tehnološki,
farmaceutski,
arhitektonski,
poljoprivredni,
medicinski.
Fakultet.
Planiram da upišem arhitekturu, ali ako tu ne uspijem, planiram da pređem na arheologiju. Zato što je arhitektura veoma teška, veoma tražena i veoma skupa. Arheologiju zato što je volim i zato što je zanimljiva i zato što nije toliko skupa i nije toliko razvijena u Srbiji. Očekujem da ću savršiti svoje znanje iz arheologije na fakultetu i da ću steći neko novo iskustvo.
Ja bih voljela da upišem fakultet dramskih umetnosti, eventualno režiju ili dramaturgiju, međutim tamo ljudi često upadaju na vezu, tako da mala verovatnoća da upišem recimo na samofinansiranje ili nešto slično, tako da mi je druga opcija arheologija ili možda književnost, ali pre arheologije, pošto se njom bavim u Petnici već 3 godine i stvarno bih voljela da je završim ovdje i onda da se usavršavam u Nemačkoj, pošto je nemačka arheologija najjača na svijetu.
A sve je počelo davne 1808. godine, zahvaljujući Dositeju Obradoviću, koji je otvorio veliku školu.
Velika škola zapravo i nije bila fakultet kakav mi danas poznajemo. Bila je nešto između srednje i visoke škole. Više je ličila na današnje anglosaksonske koledže.
S propašću prvog srpskog ustanka škola prestaje da postoji, ali već 1838. godine u Kragujevcu osnovan je licej. Tada najviši naučni zavod koji već ima konture prave visoke škole.
1841. licej je premešten u Beograd. Tu se usavršava i pored pedagoško-filozofskih predmeta u nastavu se uvode pravni, a ubrzo i tehnički predmeti.
Ipak u prvo vreme roditelji nisu bili naročito zainteresovani da im potomci budu obrazovani. Mnogi su se bojali da im se deca ne preuče, da ih nauka ne iskvari. Tako da je u prvoj generaciji liceja svega 17 studenata diplomiralo.
Bili su to ipak prvi školovani ljudi u Srbiji koji su, zahvaljujući visokom obrazovanju, zauzeli vodeće mesto u mladoj državi.
A prvi profesori liceja bili su oni učeni ljudi koji su se školovali u Habsburgskoj monarhiji. Zvali su ih Nemačkari.
Nakon pada Obrenovićevog režima 1903. godine, u Srbiju dolazi talas modernizacije i 1905. godine kralj Petar I. Karađorđević otvara Beogradski univerzitet.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, be my baby.
I'm in love with your body. Every day discovering something brand new.
I'm in love with the shape of you.
Iz drugog ugla.
Iz ugla Gugla.
Evo, Antonija je bila na Googlu.
Da,
šta si nam pripremila? Pa, zašto je četvrti
april dan studenata?
Jeste.
Pa, istraživala sam zapravo, to se odnosi na dan studenata u Srbiji, kod nas generalno se obeležava. O čemu se radi? 4. aprila 1936. na studentskim protestima koje organizovala revolucionarni studentski pokret protiv države u štrajku koji se generalno zove kao aprilski rok, jedan profašistički pripadnik organizacije nacionalnih studenata je ubio Žarka Marinovića, koji je bio student prava, bio i u tom pokretu revolucionarnih studenata. U suštini desilo se to da je tokom štrajka došlo do ubistva, ali generalno šta je cela priča? 3. aprila 1936. zvanično počeo ovaj protest studenata protiv ideje države da se uvede univerzitetska policija i da se univerzitetu tadašnjem u Beogradu onemogući autonomija, i to se dalje proširilo na Zagreb, Ljubljanu, Skopje i Suboticu. Ono što je još bitno da se kaže jeste da je ceo taj na kraju rezultat tog štrajka zapravo bio da su se studenti, koji su još više bili motivisani nakon tog ubistva, zapravo da se reše probleme koji su nastali, bilo to da se ta ideja uvođenja univerzitetske policije prekinula. I s druge strane, tada je smenjen tadašnji rektor univerziteta Vladimir Ćorović. Ono što je na primjer interesantno jeste činjenica kako je vlast odmah nakon te smrti, koju čak ono, nisu oni organizovali, to su bili prosto fašisti u to vreme, baš pokušala da zataška i jako je brzo taj Žarko Marinović bio sahranjen, ali su studenti došli bukvalno na sahranu u velikom broju i prosto su dalje nastavili te proteste koji su trajali dok se to prosto nije izguralo. I od 1900, sad ću da vam kažem, 56. godine, da, 54. godine ovaj datum je ozvaničen.
Četvrti,
a do tada se protiv zakona i protiv pravila su studenti svake godine, čak i tokom Drugog svetskog rata, par puta organizovali prosto sećanje na ubistvo Žarka Marinovića, koji posle postao dan studenta kao 4. april.
Da, danas je 4. april, dan studenta, i mi se zapravo razmišljamo o fakultetima. Dakle, šta je plus, a šta minus, sve vreme o tome pričamo. Idemo na kulturu.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Na Fakultetu političkih nauka trenutno je takmičenje, zapravo nije trenutno, danas počinje takmičenje u besedništvu, danas popodne počinje. Slađana Nedeljković je na telefonskoj vezi, halo.
Halo.
Slađana, ti učestvuješ?
Tako je, ja sam jedan od takmičara na besedničkom takmičenju na Fakultetu političkih nauka, koje se održava tačno u 17 časova, trajeće najverovatnije do 20 časova. I ovo je drugi put da se nakon 90-ih godina na Fakultetu političkih nauka održava ovo takmičenje. Tu pored nas 11 učesnika, bit će i stručni žiri koji čine profesor dr. Dobrivoje Stanojević, profesor retorike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Radovan Knežević, profesor dikcije na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu, i docent dr. Danijela Blaževska, predavač retorike na Odeljenju za novinarstvo Pravnog fakulteta Justinijan I Univerziteta u Skoplju.
Da se znaju teme?
Kako?
E, se znaju teme?
Znaju se teme. U suštini većina nas je izabrala slobodnu temu, mada postoji mesto naravno gde se naše teme preklapaju. Obično to je ili kritika društva, ili zašto mladi odlaze iz Srbije, takođe zašto Srbija treba da zadrži svoje mlado stanovništvo unutar zemlje, i takođe kako pogled nas studenata na čitav društveni sistem i na društvo, i šta je zapravo to što nedostaje našem sistemu.
Hvala ti što si nam se uključila. Dakle, u pet nastupate, ali tako? Počinje to oko pet.
Tako je, u 17 časova, ima nas 11, nas 11 takmičara. Program vodi asistentkinja Lidija Mirkov, asistentkinja na retorici i stilistici na Fakultetu političkih nauka. I evo, ja vas javno pozivam da nam se pridružite i da zajedno čujemo svi naše govore i šta je ono što ja i moje kolege imamo da kažemo.
Da uživamo u svemu tome. Hvala ti što si nam se uključila, Slađana.
Nema na čemu, hvala i vama.
Hvala. Besedništvo je vrlo i na Pravnom fakultetu.
Da, to je jedno najznačajnijih događaja u toku godine. I stvarno je lepo čuti negde mlade, jer dobiju priliku da izraze svoje mišljenje o mnogim aktualnim i jako bitnim temama, ne samo za studente, već uopšte za društvo. I uglavnom ljudi koji se takmiče na takmičenju retorici na našem fakultetu dalje nastave tim nekim putem borbe za bolje društvo. Tako da dosta je značajno i samo takmičenje jako popularno, ne samo na našem fakultetu, Petica koji je najveći amfiteatar na našem fakultetu, a mislim drugi najveći na univerzitetu, je uvek puna i nema mesta da se sedne i svi onako željno iščekuju ovaj takmičenje.
Kad će to biti, naravno. Idemo na pozorište.
Pozorište, pozorište.
Bogdan Cvetković iz Kragujevca, dakle to je parlament mladih, tako, na telefonskoj vezi. Halo Bogdane.
Dobar dan.
Trenutno je, to je već tradicionalni susret i dramskih gimnazijskih grupa su u Kragujevcu, ali tako?
Tako je.
Pozdraži. Šta se događa, to već 10 dana traja, tako ili?
Da, danas je 8. dan i imamo još 2 dana.
I to je već 20 godina?
Već 20 godina, za ove godine su 21. susreti.
21. susreti. Čestitamo na toj tradiciji. Šta se događa, odakle su vam sve ljudi, ili ima nešto što je interesantno, takmičarskog je karaktera, ili tako?
Naravno, da. Najinteresantnije je to što dolaze đaci, to je gimnazijalci iz preko 15 gradova u Srbiji, dolaze da se druže sa nama iz Kragujevca, da se upoznajemo, zajedno razmenjujemo neke iskustva iz škole. Takođe, kao što se nalazimo sa njima u školi, nalazimo se u pozorištu. U pozorištu oni iskazuju svoje dramske sposobnosti. Kao što ste rekli, na susretima na našem festivalu, naš festival je takmičarskog karaktera. Dolaze da pokažu sve što znaju, da iskažu svoje umetničke sposobnosti kroz predstave i na kraju naš stručni žiri bira jednu od najboljih predstava koju ćemo proglasiti za 2 dana u četvrtak.
Dakle, čestitamo na ovoj tradiciji 21. pozorišni susreti.
Hvala.
Gimnazija i naravno čućemo ko će biti pobednici. Još uvek se, mislim, ne zna se, spekuliše se.
Naravno,
nebitno. Dobro. Javljate mi se u sledećoj emisiji, pa ćemo da možda pozovemo u studio neke ljude koji su pobednici ovog godina.
Naravno, bit će nam drago.
Hvala ti.
Hvala vama, prijetno.
Kultura za dž.
Dimitri je na telefonskoj vezi, halo.
Pozdrav, Majo, ja kao i svakog utorka da predložim nešto za kulturno uzizanje, ali i svakako za super provod.
Naravno.
Za početak vodim vas večeras na otvaranje izložbe jedne veoma zanimljive, posle Beograda i Kovačice, izložba slika Karavan Kovačke naive, veseli se u Novi Sad. U pitanju je su radovi preko 50, tačnije, slika rodonačelnika naivne umetnosti u Srbiji. Inače, večeras je otvaranje u 19 sati u 20 časova, izvinjavam, u klubu Tribina mladih kulturnog centra u Novom Sadu. Što se tiče Beograda i provoda ovde, pozivam vas da ovog četvrtka obavezno dođete u CKC od 21 sat. U pitanju je AS koncert, a više bendova nastupa i play, popečitelji, jarboli i tako dalje. Sve počinje 21 sat u Studentskom kulturnom centru i za kraj u ponedeljak 10. aprila pozivam vas na koncert violončelistkinje Jane Simić i pijanistkinje Marije Sabljić. Na programu su dela Baha, Bokerinja, Paganinja, ali i naravno iznenađenje. Sve se dešava u ponedeljak, 10. aprila od 21 sat u galeriji Artvin Beogradskog kulturnog centra. Nadam se da ćete pružiti podršku i uživati u koncertu mladih umetnica. Toliko od mene.
Dimitri, hvala. Dakle, danas smo bili u znaku fakulteta, studiranja, plusevi, minusevi, ljudi. Jel možete sebe da zamislite, evo, po jednoj rečenici, budućnost? Gde vidite sebe u budućnosti, Antonija?
Ja vidim sebe prosto kao jednog
biologa,
pre svega, i jednog obrazovanog građanke prosto ove države, koja može da doprinosi ovde i da ovde živi od toga što je studirala i da se bavi onim što voli. Vidim sebe u nauci, možda u prosveti, možda na fakultetu ili u mojoj srednjoj školi ili negde. Želim prosto da podignem svest ljudima u Srbiji koliko je važno poštovati prirodu i koliko to je jedan patriotski čin, jedan zdravi patriotski čin. Prosto želim da budemo ovde i da radimo ono što
držimo
volim.
I tebi i da. Nama pesnicu, da to bude tako. Katarina?
Pa da, slažem se, mislim da je bitno da zapravo naročito vezano za ovaj dan, da je bitno da istaknemo to da studenti nisu samo bilo koji ljudi i deca koji imaju toliko godina i samo su seli da uče nešto i onako su glupi, to nije poenta, to će da budu ljudi koji će da
elita.
Vode sutra ovo društvo, ako ne i neka druga, koji će da utiču i kulturno i naučno i kroz neke sve druge aspekte. I nekako mislim da je cijela i ova poenta tog protesta i sad ovog dana koji mi označavamo jeste da prosto ne smemo se mi shvatati onako zdravo za gotovo. I mi nismo samo nekako može onako da kažemo da bude da budu tlačeni, da se sklanjuju sa,
da nemaju prava, sa strane, da.
Da, kao da su neka naivna deca. Znači, to što mi učimo i to što mi čitamo te knjige zapravo nas obrazuju i mi postavimo sve pametnije i pametnije.
Studenti su elita, dobro da mi to shvatimo, oni zaista upravo, jesu elita u svetu.
Upravo,
u svetu. Sara?
Ja moram da se složim i da kažem da mi je jako drago što čujem ovo od koleginica studenta i da negde dodam da su apsolutno u pravu i da mi je drago da čujem da negde mladi ljudi imaju želju dalje da ostanu ovde i da je to jako veliki problem, ali to su sad dublji problemi o kojima nije mesto ni vreme pričati. Ali ako neko može to da promeni u budućnosti, to smo onda mi. I ja sam jedna od onih koje voli svoju zemlju na jedan zdrav način i mislim da svako od nas može da doprinese boljitku društva. Koliko god da nam se to čini negde kao da je to borba protiv vetrenjača, mislim da to, da nismo toliko loši ni kao naroda, na kraju ni kao studenti, koliko se možda priča o nama, i da studenti nisu više apatični kao što su bili možda prethodnih godina. Tako da mislim da i dalje imamo tu neku snagu i mladalačku upornost i ambiciju da se izborimo za bolje.
Držimo, kažem, evo kao sam rekla malo pre, Antoni, i vama i nama kao društvu pesnice, da to bude zaista, da to bude zaista tako. Mi idemo na putovanje.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more.
Ne znam odakle ti u Montbeljeu.
Pa ovako, prošle godine moja drugarica je upisala biološki fakultet u Montpellieru, to je gradić na jugu Francuske, i kako mi je to dosta bliska drugarica, pozvala me da dođem kod nje, malo da vidim kako je, kako živi i šta radi tamo.
Blago tebi. I kako živi? Prvo, uopšte, kakav je Montpellier?
Ja sam se iskreno oduševila gradom. Grad je studentski, dakle pun je mladih ljudi i nekako je potpuno prilagođen to studiranju. Ima velike biblioteke, ima parkove koji su onako, sedi se na travi, uči se, čita se navodno, ali je nekako jako interesantno, dosta je mlad je grad, populacija je mlada, takođe i bazeni i sportski centri se nalaze u centru grada, koji su svi veliki, sređeni i prilagođeni studentima da ih koriste, mislim generalno svim mladima. Grad ima dve opere, što je mene zaista oduševilo da neki tako mali grad ima staru i novu operu koje funkcionišu.
Koliko su posvećeni od strane mladih ljudi?
Pa zapravo jesu, što je nekako s obzirom na to gde smo mi, meni jako oduševilo me u pozitivnom smislu, da zapravo ljudi idu, i čak i moja drugarica koja je tamo godinu dana je već uspela da ode na neke koncerte, zato što dolaze iz inostranstva raznorazna gostovanja poznatih muzičara, i ko to prati i kome je to interesantno, svakako da će želiti da poseti tako nešto. Ja znam da oni dosta uče i dosta imaju tih kolokvijuma od kojih im zavisi. Kod njih je Bolonja malo drugačija nego kod nas. Kod nas nisu ti kolokvijumi bitni toliko, a kod njih ima jako puno i dosta uče. Ona stalno sprema nešto i stalno uči, i u suštini većina njenih odlazaka na fakultet je da ode na neke testove ili na neke laboratorijske vežbe i slično, i uglavnom zato idu na fakultet. Nisu toliko popularna predavanja koliko su popularna ovde kod nas i koliko se ovde zahteva da se prisustvuje istim. A što se tiče života, mislim, jako je interesantno zato što ima ih iz raznih delova Evrope, iz raznih krajeva sveta zapravo. Tako da je prosto i njima čudno jer su se našli u nekoj novoj sredini koja nije njihova, i sa još gomilom ljudi koji su u sličnoj situaciji. Tako da stvaraju se grupice, klubovi, krugovi, onako dosta je kao na filmu.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.